Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 2 июль ишемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Прагада студияда Айнура Жекша кызы. Алдыда сиздер Борбор Азия апта ичинде жана эл өнүктүрмөктөрүн угаласыздар. Ал эми эксперттер талдайт программасында октябрь окуялары боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир катар саясатчылардын акталышы эмнеден кабар берет деген темадагы талкууну сунуш кылабыз.
Анан бул иш негизи Садыр Жапаровдун президент кезинде эмес, бул иш Сооронбай Жээнбековдун президент кезиндеги токулган иш да. Ошондуктан мен ойлойм, соттор чечимди мындайча айтканда адилет таза чечкенге мүмкүнчүлүгү бар болду.
Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Оболуу Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Орус армиясынын Одесса шаарынан анча алыс эмес жайгашкан айылга жасалган соккусунан кеминде 20 киши, анын ичинде 2 бала набыт болду. Эки ракета карапайым тургундар жашаган үйгө жана эс алуу базасына тийген. Бул тууралуу Украин бийлиги билдирип, дагы ондогон адам жараат алганын кабарлады.
Украинцам доводится изброю в руках защищать свою независимость.
Украиналыктар өз эгемендигин жана ар бирөөнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн колдоруна айла жоктон курал алышты. Алар ар бир таңдын бүгүнкү Одессадагыдай ракеталык соккулар менен башталышын каалашпайт. Бүгүнкү таң көп жоготуулар менен атты, деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Орусия бул тууралуу комментарий бере элек. Өлкө чыгышында орус армиясы Лисичанск шаарын аткылоону улантып жатат. 1 июлда 1 май райондук сотунда борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы саясатчы Тойгунаалы Абдраимовдун баш коргоо чарасы каралып, үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу анын адвокаты Талайгүл Токтокунова Азаттыкка билдирди. Адвокаттын айтымында Абдраимовго козголгон 2 кылмыш иши бириктирилип, УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен сот үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алган. Абдраимов өзүнө козголгон кылмыш ишин тергөөнүн жүрүшүндө 11.2 гектар жер тилкесин Чүй облусунун Ысык Ата райондук администрациясынын эсебине өткөргөнү, 15 миллион сом зыяндын ордун толтурганы, Ысык Ата курортунун аймагындагы конок уюм профсоюздар федерациясына өткөрүп бергени айтылды. Азырынча бул маалымат расмий тактала элек. Абдраимов 30 апрелде кармалган. Талибан кыймылынын өкмөтүн жетектеген Мавлави Хайбатулла Ахундзада 1 июлда Кабулда өтүп жаткан диниячылардын чоң жыйынына катышты. Ал баарын Ооганстандагы жеңиши менен куттуктады. Бул Ахундзаданын алгачкы жолу коом алдына ачык чыгуусу болуп калды. Октябрга чейин ал такыр элге көрүнчү эмес. Ахундзада Талибандын башына 2016 жылы келген. 3 күндүк жыйындын катышуучулары катаал тандоодон өтөт. Ал жака этникалык жана диний азчылыктардын өкүлдөрү жана аялдар катыша алышпайт. Мунун себебин өкмөт башчынын орун басары Абдул Салаф Ханафи мындайча түшүндүрдү.
Табакы у нас хам хама модарой мастан, хама хуарой мастан.
Аялдар алар биздин энелер, карындаштар. Биз аларды сыйлайбыз. Алардын уулдары жыйынга катышсам, өзлөрү катышты дегенди билдирет, деди ал. Чогулгандар шариятка ылайык башкаруу жолун, улуттук биримдикти, коопсуздукту жана экономикалык социалдык маселелерди талкуулашат. Ошондой эле ага саясатчылар жана ишкерлер дагы чакырылары айтылган. Талиптер бийликке келгиче ушундай сыяктуу Лоя жырга деген жыйын өтүп келген. Кошмо Штаттар жана башка эл аралык коомчулук Талибандын бийлигин тааный элек. Жалал Абад шаардык мэриясы менен оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбордун адистери, тиешелүү мекеме ишканалардын өкүлдөрү калаадагы тест татым түйүндөрүндөгү санитардык абалды текшеришти. Анын жүрүшүндө бир катар тест татым жайларында санитардык эрежелер толук сакталбаганы, 4 түйүндүн кызматкерлеринин санитардык китепчелеринин жоктугу жана азык-түлүктөрдүн сактоо эрежелери талапка жооп бербегени аныкталды. Аларга 3000-7500 сомго чейин айыппул салынганын мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Абад шаарында 27 июнда жана 1 июлда ага ини жана Таджмахал деген тест татым жайларынан тамактанган 54 адам ууланган. Алардын 20-сына биринчи жардам көрсөтүлүп үйлөрүнө жөнөтүлсө, учурда 34 адам облустук ооруканада дарыланууда. Америкалык баскетбол жылдызы Бритни Гринердин соту 1 июлда Москва облусунда башталды. Ал мыйзамсыз маңзат сактап жүргөн деп шектелүүдө. Маалыматка караганда, тартип коргоочулар 4 ай мурда Шереметьево аэропортунан Гринердин баштыгынан кара куурайдын майын табышкан. VNBA'дин оюнчусу, Олимпиаданын 2 жолку чемпиону Гринер 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Жабык өткөн сот жараянында Гринердин камактагы мөөнөтү 6 айга 20 декабрга чейин узартылды. АКШнын мамлекеттик департаменти Гринер Шернердин кармалышын мыйзамсыз деп эсептейт жана анын ишин туткундар боюнча президенттин атайын чыгарманына өткөрүп берген. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков биринчи июлда билдиргендей, белгилүү спортчу тыюу салынган каражаттарды сактаганы үчүн кармалгандыктан анын ишинде эч кандай саясий мүдөө жок. Гринер АКШ Москва Украинага кол салышы мүмкүн деп улам эскертип жаткан маалда февралда кармалган. Кыргызстанга гуманитардык жардам аркылуу инсулин жеткирилди. Бул маалыматты 1-июлда Азаттык радиосуна Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы ырастап, жардам дүйнөлүк саламаттык уюмунан келгенин билдирди. Азырынча анча көп эмес партия келгени, бирок жакында дагы жеткирилери, андыктан инсулин менен камсыздоо үзгүлтүккө учурабай турганы маалымдалды. Инсулин менен камсыз кылуу быйыл февраль айында тендер үзгүлтүккө учурагандыктан кармалып, көйгөй жаралган. Кант диабетинен жабыркагандар үчүн инсулин түгөнүп бара жатканы тууралуу маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында Кыргызстанда кант диабети менен расмий каттоодо 60 000 адам турат. Бул сан 3-4 эсе көп болушу ыктымал.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү Борбор Азия аптай ичинде түрмө күнү бурабыз. Аны бүгүн Санжар Эралиев даярдады.
Саламатсызбы, Борбор Азия апты ичинде түрмөгүн уга баштадыңыз. Бүгүнкү чыгарылыштын мазмуну. Казакстанда жыл башындагы январь окуяларында кармалган 6 киши кыйноодон улам каза тапканы белгилүү болду. Дээрлик 5 айдан бери Орусиянын аймагынан чыкпаган президент Владимир Путин узаган аптада Тажикстан менен Түркмөнстанга келип кетти. Өзбекстанда жаңы сунушталып жаткан конституциялык өзгөртүүлөр каракалпакстандык активисттерди катуу түшөлтүүдө. Чөлкөмдө коронавирус кайрадан күчөй баштады. Студияда Санжар Эралиев. Казакстанда жыл башындагы январь окуяларында кармалган 6 киши кыйноодон улам каза тапканы белгилүү болду. Казакстандын башкы прокуратурасынын өкүлү 15 офицер митингге чыккан адамдарды кыйнаган деп шектелип жатканын, алардын 9 кармалганын айтты. Бийлик январдагы нааразылык маалында баш аягы 238 киши мерт болгонун билдиргени менен алардын тизмесин ачык жарыялабай келет. Бул жагдай укук коргоочулардын жана жакындарын жоготкон жарандардын нааразылыгын жаратууда. Толугураак Канымгүл Элкеева айтып берет.
29 июнда Казакстандын башкы прокурорунун орун басары Асет Чиндалиев январь окуяларында кармалган 6 киши кыйноодон улам өлгөнүн журналисттерге билдирди. Анын айтымында кыйноо фактыларына байланыштуу Улуттук коопсуздук комитетинин 8 офицери жана 1 полиция кызматкери кармалган. Дагы 6 офицер митингге чыккан адамдарды кыйнаган жана аларды мыйзамсыз жолдор менен суракка алган деп шектелүүдө.
15 адам күдүктүү деп танылган. Азаптоо иштер боюнча 15 адам, 19 адамы азыр камалды. 8 адам КМБ'ден, 1 адам полициядан. Тергөө амалдары али жүргүзүп жатır. Биз алар кыналы деп али айта албайбыз.
Буга чейин башкы прокуратура кандуу тополонго байланыштуу кармалган 25 киши кыйноого кабылганы ырасталганын, тергөөчүлөр аларды ысык үтүк менен кыйнаганын билдирген. Январь окуяларында кармалып кайра бошотулган кыргыз жарандары да кыйноого туш болгону ачыкка чыккан эле. Алардын бири Чолпонбек Сыдыков, эки буту кабыргалары сынган, мээси чайкалган абалда Казакстандан Бишкекке жеткирилген болчу. Эмерек орнотуучу болуп Казакстанга барып келип иштеп жүргөн 47 жаштагы Сыдыковдун казак укук коргоо кызматкерлери 8 январда Алматыдан Бишкекке кайтып келе жатканда кармашкан. Ал казак күч кызматкерлери аны башаламандыкка жана талап тоноочулукка катышкан деп айыптап, кылмыштык кыйноо жолу менен мойнуна коюуга аракет кылышканын жакында азаттыкка айтып берди.
Специально кофта так одевается, вот так.
Эртең менен башыбызга кийимдерибизди чүмкөп, колдорубузду байлап, дагы машинеге салышты. Ал жерде да тизелетип алып себепсиз сабашты. Сөөктөр шымымды жыртып чыгып калды. Канга чулганып калдым. Ооруканага алып барышканда ал жерден дарыгерлер сөөктөрдү туштап гипске салышты.
Азырынча Казакстандагы январь окуялары маалында күч түзүмдөрү катышкан кыйноо фактылары боюнча сот чечими чыга элек. Казакстандын башкы прокурорунун орун басары Асет Чиндалиев кыйноодон өлгөндөрдү кошкондо жыл башындагы нааразылыктан жана тополоңдон баш аягы 238 киши мерт болгонун билдирди. Бирок курмандыктардын аты жөнү ачык жарыяланбай жатканын тергөө амалдары жүрүп жатканы менен түшүндүрдү. Президент Касым Жомарт Токаев баштаган казак белгинин өкүлдөрү январь окуяларында өлгөндөрдүн күн тизмеси жарыяланат деп сөз бергени менен бул убада качан аткарылары белгисиз. Ички иштер министри Кайрат Сунтаев тизме 2 айдан кийин жарыяланышы мүмкүндүгүн айтты.
Президент 1 сентябрга дейин бизге срок койду. Сол убакыт боюнча бүтөт.
Тизим боюнча, я?
Тизим боюнча, иш боюнча көп иштер, я думаю, тоже бүтөт.
Расмий маалымат боюнча Казакстанда январь окуяларына байланыштуу 500'дөн ашуун адам шектүү катары камакта отурат. Сотко чейинки өндүрүштө 5000'дей иш бар. Январь окуясынан кийин айрым укук коргоочулар жана журналисттер тополоңдо каза тапкандардын тизмесин өз алдынча топтой баштаган. Жыл башында суюлтулган газдын кымбатталышына каршы деп Жаңы Өзөн аймагында башталган нааразылык акциялары тез арада Казакстандын башка аймактарында жайылып, чоң толкундоого жол ачкан. Митингтер Алматы шаарында кагылышуулар жана тополоң менен коштолуп, президент Токаев буга террорчуларды күнөөлөгөн жана эскертүүсүз ок атууга уруксат берген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын жана Тажикстандын президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон 30 июнда телефон аркылуу сүйлөштү. Бишкек тараткан расмий кабарга ылайык, эки президент Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын алдындагы консультативдик жолугушуусу темасына токтолуп, ынтымакты чыңдоого багытталган активдүү саясий диалогду улантууну макулдашты. Чек аралаш эки өлкө ортосундагы негизги маселе чек ара тилкесинин тактала электиги. Мындайынан былтыр жазында 10 адамдын өмүрүн алган ири чек ара чыркатталган. Ошондой эле Садыр Жапаров Түркмөнстандын мурдагы президенти, элдик жыйындын төрагасы Гурбангулу Бердимухамедов менен да телефондо сүйлөшүп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Сүйлөшүүдө пландалган эки тараптуу багыттагы визиттердин жадыбалы тууралуу сөз болгон. Жапаров Бердимухамедов жана Рахманов менен телефон сүйлөшүүсүнөн 2 күн мурда Тажикстанга иш сапары менен Орусиянын президенти Владимир Путин барып кеткен. Путиндин андан аркы сапары Түркмөнстанда уланып, Ашхабаттагы Каспий саммитине катышкан. Дээрлик 5 айдан бери Орусиянын аймагынан чыкпай келген Путиндин чөлкөмдөгү сапары жөнүндө Кубат Касымбековтон угабыз.
Путин орус күчтөрү Украинага басып киргенден бери биринчи жолу Орусиянын аймагынан чыгып, ал дүйшөмбүдө тажик президенти Эмомали Рахмон менен жекеме-жеке сүйлөшүүлөрдү өткөргөн.
Мы работаем по всем направлениям активно.
Путин сүйлөшүүлөрдүн журналисттер үчүн ачык бөлүгүндө Москва тажик мигранттарына жагымдуу шарттарды түзүп жатканын, Душанбедеги жолугушууларда Ооганстандагы кырдаалга көңүл буруларын айткан. Рахмон соңку 5 ай ичинде Тажикстандын Орусия менен соода жөгөртүүсү дээрлик 50% өскөнүн, башка тармактарда да кызматташтык илгерилеп жатканын белгилеген.
Өзгөчө биздин өлкөлөрүбүздүн коопсуздук тармагындагы жакын кызматташтыгын баса белгилегим келет. Сиз менен мамилебиздин келечегин, ошондой эле Оогандагы кырдаалга басым жасоо менен эл аралык жана регионалдык маселелерди талкуулоого даярмын.
Деп айткан Рахмон. Тажикстандагы сүйлөшүүлөрдө так кандай чечим кабыл алынганы айтылган жок. Буга чейин Тажикстандын президентинин басма сөз катчысы Абдуфатох Шарифзода Путиндин дүйшөмбүдөгү 2019 жылдан берки биринчи сапарында эч кандай документке кол коюлбай турганын айткан. Эл аралык жана жергиликтүү серепчилер Путиндин Тажикстанга сапарынын башкы максатын ар башкача талдап жатышат. Кремльге жакын аскердик эксперт Александр Храмчихин Душанбеде Оогандагы кырдаалга жана тажик бийлиги менен талиптердин мамилесине көңүл бурулушу мүмкүндүгүн Оди радиосуна айткан болчу. Борбор Азия боюнча баяндамачы серепчи Брюс Паньер учурда Путин үчүн Тажикстан ыңгайлуу өлкө экенин айтты. Тажикстан Украина тууралуу үн катпай келди. Орусия Рахмонго керек. Ал мамилеге доо кетирбейт. Путин Тажикстанга тынчтык орнотууда Орусиянын маанилүү ролун ойногонун белгилегиси келет. Рахмон Ооганстан боюнча кандайдыр бир убадаларды күтөт. Эгер жоромолдой турган болсом, Тажикстанда бийликти өткөрүп берүү жараяны жакындап келатат жана Рустам Эмомалиге колдоо көрсөтүү тууралуу да кандайдыр бир талкуу болот деп билдирген эле бир күн мурда Брюс Паньер. Азырынча Путиндин Душанбедеги сапарында Тажикстандагы бийликтин транзити тууралуу маселе көтөрүлбөгөнү белгисиз. Орус президентинин Борбор Азиядагы соңку сапарынын алдында Украина президентинин администрация башчысынын кеңешчиси Алексей Арестович тажик жана түркмөн өкмөттөрүн Орусияга баштын санкцияларын кыйгап өтүүгө жардам бербөөгө үндөгөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өзбекстанда конституциялык реформа башталууда. Азырынча жаңы конституция качан референдумга коюлары белгисиз. Жаңы сунушталып жаткан өзгөртүүлөр колдоо тапса, Каракалпакстан Республикасынын суверендүү деген макамы жоюлушу мүмкүн. Мындай түзөтүүлөрдүн долбоору каракалпакстандык активисттерди катуу түйшөлтүүдө. Кундуз Кызылжарова толугураак баяндайт.
Учурдагы баш мыйзамда Каракалпакстан Өзбекстандын курамына кирген суверендүү республика деп мүнөздөлгөн жана бул республиканын суверенитети Өзбекстан тарабынан корголоору жазылган. Мындан тышкары Каракалпакстан республикасы аймактагы бүткүл элдик референдумдун негизинде Өзбекстандын курамынан чыгып кетүү укугуна ээ экени да белгиленген. Бирок жаңы сунушталган конституциялык өзгөртүүлөрдүн долбоорунан бул мүнөздөмөлөр алынды. Мындан тышкары Өзбекстан менен Каракалпакстан республикасынын карым катышы эки тараптуу келишим жана макулдашуулар менен жөнгө салынат деген тариздеги берене да жоюла турган болду. Мындай түзөтүүлөр Каракалпакстандын өзүндөгү айрым активисттердин жана чет жактагы этникалык каракалпактардын нааразылыгын жаратты. Конституциянын долбооруна нааразылык билдирген видео кайрылуулар социалдык тармактарга жарыяланып жатат. 25 июнда Каракалпакстандагы Макан Чекит УЗ сайтынын редактору Лалагүл Халыханова «Мен Өзбекстандын конституциясына өзгөртүү киргизүүгө каршымын» деген макаласын жарыялап, видео кайрылуу жолдоду.
5 июль күнү конституция жойбары жумакталгандан кийин, кабыл этүү жумакталгандан кийин көрүп керек эмне нерсе кабыл этилет. Кабыл этилсе де биз аны эгер кабыл этилген соң конституция жойбарында Өзбекстан Каракалпакстан суверенитети жок кылып тасталган болсо, демек бул конституцияны биздер кабыл этпөөбүз керек. Мен кабыл этпеймин.
Газета Чекит УЗ басылмасы Өзбекстандагы конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча сунуштарды кабыл алуучу комиссияга шилтеме кылып жазгандай. Мындай өзгөртүүлөрдү Каракалпакстандын парламентинин депутаттары сунуштаган жана ал бир добуштан жактырылган. Каракалпакстан Өзбекстандын жалпы аймагынын 1/3 бөлүгүн ээлеп турат. Бул республиканы Өзбекстандын 35 миллиондой халкынын 2 миллионго чукулу байырлайт. 20 июнда президент Шавкат Мирзиёев да конституциялык комиссиянын жыйынында өз сунуштарын берип жатып, Каракалпакстандын макамы тууралуу сөз кылган эмес.
Азыркы тахликализм
учурдагы кооптуу мезгил жана бизди курчап турган оор кырдаал мекенибиздин тагдырына дагы жоопкерчиликтүү мамиле кылууну жана кечиктирилген стратегиялык чечимдерди кабыл алууну талап кылууда.
64 жаштагы Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын баш мыйзамын кайрадан өзгөртүү демилгесин былтыр 6 ноябрда экинчи президенттик мөөнөтүнө киришкен күнү көтөргөн. Өзбекстандын учурдагы конституциясынын жарымына же 64 беренеге баш аягы 200 ашуун өзгөртүү киргизилгени жатат. Бул түзөтүүлөр жөнүндө мыйзам долбоору 25 июндан 5 июлга чейин коомдук талкууга чыгарылды. Эгер жаңы конституция кабыл алынса, Мирзиёев 2040 жылга чейин президент болуп калышы мүмкүн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Узаган жумада чөлкөмдө коронавирус кайра көбөйдү. Өзбекстанда коронавирус жуктургандардын саны ашканына байланыштуу COVID-19га каршы адистешкен атайын бейтапканалар иштей баштады. Казакстандын вице-премьер-министри Ералы Тукжанов да өлкөдө COVID-19 жуктургандардын саны көбөйө берсе беткап режими киргизилиши мүмкүн экенин эскертти. Ал эми Кыргызстанда статистика боюнча коронавирус жуктургандар каттала элек, бирок тамак ооруп сасык тумоологондор көбөйгөнү айтылууда. Сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет мен Санжар Иралиев даярдадым. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми эксперттер талдайт программасынын радио версиясын сунуш кылабыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Бишкектин 1-май райондук соту 2020 жылдагы октябрь окуяларындагы башаламандык боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир катар саясатчыларды актады. Ишти караган судья мурдагы президент жана анын пикирлештеринин аракетинде кылмыштын курамы жок деп тапты. Соттун акыркы чечими эмнеден кабар берет? Бул бийликтин саясий күчтөр менен тил табышууга жана мунасага келүү аракетиби же сот адилеттиги ишке аштыбы? Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программа формасында талкуулайбыз. Талкууга дал ушул иштин фигуранттарынын бири болгон социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы саясатчы Клара Сооронкулова, жарандык активист саясатчы Мавлян Аскарбеков жана мурдагы депутат, мурдагы министр Алмамбет Шыкмаматов катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышып жаткандыгыңар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мен талкуубузду баштайлы. Мына өлкөдөгү талкуу жараткан соттук жараяндардын бири соңуна чыкты. Бир нече буга чейин камалган саясатчы, активисттер акталды, эркиндикке чыкты. Алгачкы кепти дал ушул иште фигурант болгон Темирлан мырза сизден баштайын. Октябрь окуялары боюнча соттун акыркы чечимин кандай кабыл алдыңыз жана ал эмнеден кабар берет сиздин көз карашыңызда?
Саламатсызбы Бакыт мырза. Биринчиден сотторго чоң ыраазычылык. Мен ойлойм, бул бийлик кысым кылган жок сотторго. Ошондуктан соттор мындай акыйкат чечим чыгарганга мүмкүнчүлүгү болду. Бирок ошенткенде дагы сот мына 2 жылдан бери болду. Сотто 600 ашык жабырлануучулар болчу. Алардын 100 азыраак адамын сурак алдык да. 400 жакын күбөлөр болчу. Бирөөсүн дагы сурак кылганга жетишкен жокпуз. Андан сыркары тонналаган видео материалдар, сүрөт материал аларды дагы көргөнгө жетишкен жокпуз. Ошо где-то 80 жакын жабырлануучуну эле сурап эле ошо менен эле сот чечими чыгара берди. Эмнеге дегенде, анткени ошол 80 жабырлануучу дагы бүт бары кимди күнөөлүү деп эсептешкенде кызматкерлер деле, мамлекеттик кызматкерлер деле, башкалар деле бизди эмес, башка адамдардын аттарын атап жатышты. Эл тарабынан болгондор дагы алар дагы ошондой позицияда турушту да. Ошондуктан дальше не было смысла дегендечи. Башында рядовой солдаттарды сурап баштаганда алар айтып атышты да, саат 8 качан силерге приказ келди элди разгон кылганда дегенде, алар саат 8 деп жооп берип атышты да. Документтерде массовый беспорядки дагы 8 башталды да. Анан бул суроодо биринчи массовый беспорядки башталып анан разгон башталдыбы же биринчи разгон башталып анан массовый беспорядкиби? Анан ушинтип келип анан офицерский составка жеткенде полковниктер уже айтып башташты, разгон деген приказ саат 5 келген деп. Ошо менен сотко уже түшүнүк болуп калды. Анткени кийин замминистрлер сурса аларга балким саат 1 келген болуп калат. А может быть уже с утра был принят решение о разгоне.
Башламанка чейин.
Ошондо эле сотто билинип калды. Собордун начальниктери жана башка милиция кызматкерлери, полковниктер алар саат 5 ушундай приказ келип түшкөн деп айтышты. Разгон силовым путём разгон кылгыла деген приказ саат 5 келген деген менен эле уже баары өз ордуна келип түшүнүктүү болуп калды да.
Кылмыш иши ачылгандан тарта эле сиздер ошо саясий мотиви бар деп айтып келе жатпадыңыздар беле? Анан кылмыш иши тергелип жаткан учурда дагы ушул сыяктуу баалар, ушул сыяктуу позициялар айтылып келди да. Анан соттун чечимине келгенде, эгерде буга чейинки саясий мотиви бар иш чечим чыгарууга келгенде эч кандай кийлигишүүсүз саясаттан ажыратылып чыгарылдыбы?
Жок, мен ойлойм, бул бийликтин тапшырмасы болгон болуш керек деп мен эсептейм. Анткени бийлик деле карап турат да, кайсы кандай болот атат кырдаал. Мен Кыргыз Республикасы президенти Садыр Нуркожо Ишапаров өзү айткан, бул иш мен козгогон эмес, бул иш деген Сооронбай Жээнбеков козгогон. Ал ушу сени камаган, ал ушу сени көптөн түрмөгө калып калганга толук мүмкүнчүлүгүн аракет кылган, бирок ушу мен атайын жака чалып, бияка чалып бошоткула деп буйрук бергем деп мага өзү айткан. Анан бул иш негизи Садыр Жапаровдун президент кезинде эмес, бул иш Сооронбай Шайбиевдин президент кезиндеги токулган иш да. Ошондуктан мен ойлойм, соттор чечимди мындайча айтканда адилет таза чечкенге мүмкүнчүлүгү бар болду.
Демек азыркы бийлик ошол соттун өзүнүн эркине коюп адилет чечим кабыл алууга шарт түз берди.
Ооба, анткени бул иш алардын кезинде, азыркы бийликтин кезинде
ачылган
иш эмес да. Бул деген 9 октябрда башталган, 15 октябрь күнү президент
анда тергөөдө кыскартып коюш керек эле да.
Ооба.
Алмамбет мырза, мына октябрь окуяларына сиз да катышкансыз, бул процесстерге көз салып жүрдүңүз. Анан акыркы жагдайды кандай чечмелесек болот? Мисалы Темирлан мырза айтып атпайбы, бийлик аралашкан жок, кызыкчылыгы да болгон эмес. Бул айрымдар айтып атат, ошо бийликтин саясий күчтөр менен мунаса кылуу, тил табышуу аракетинин башталышы депчи. Айрымдар эч кандай мыйзамга жатпаган процесс башталгандыктан ушуну менен аяктамак деп жатат. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен эң биринчи ошол суроого жооп берерден мурун 20 октябрь жөнүндө да, эгерде Сооронбай Жээнбеков ошол күнү саат 5 чейин чыгып өзү жарлыгы менен шайлоону жокко чыгарып элге таазим этип шайлоо борбордук комиссиянын ошого алашамандыкка аралашкан мүчөлөрүн баарын таратып канда Атамбаевди камабаганда саясий куугунтуктагылардын баарын бошоткондо азыр момурайып президент болуп иштеп турмак өзүнүн срогуна чейин. Ушул 3-4 катаны кетирген да. Ошол күнү дагы ошо шансы бар эле. Башка саясий рейтингдери бүт чуп калган, бирок баягы конституциялык строй түзүлүш кармалып турмак. Тилекке каршы ал мен ушул убакка чейин түшүнбөйм, эмне себептен ал ушул шайлоо болду, мен дегеним деген деп туруп алганына мен аңтаңмын да, до сих пор. Анан эми сот боюнча. Мен эми мындай кененирээк айткым келет да, сот реформасы боюнча. Сот реформасына биз 20 жылдан бери эле келет да, сот реформасы бакыт. Эң оболу мына тергөө органдары, прокуратура органдары бул карательный орган. Мамлекеттин сила принуждениясы. Мамлекет бул принуждать этет адамдарды. Кызылга өтүп кетсе, уру кылса, кылмыш кылса. Аны сок билеги деп коет да. Сок билек бул милиция менен прокурорлор. Бирок соттор эң көп ушул актоо өкүмдөрүн чыгарганда адамдар көбүрөөк мына милиция чакырса же прокурор чакырса жүрөк учат, камайт экен, анан эрки менен ажыратат экен деп. Ал эми сот чакырса сот актайт, сот адилеттүүлүгүнө ишенем, сот актайт деп соттон үмүт өткөн ушундай бир коом же бир жагдай түзүлсө ошол сот реформасы болот эле дагы. Адамдар жанагындай адилеттүүлүк истеп революцияга эмес, адилеттүүлүк истеп революция жону менен эмес, жаңы лидерлерди издебей ошо сот адилеттүүлүгүнөн адилеттүүлүктү издейт эле. Сотко ишенет эле, сотко барат эле, анан соттун өкүмдөрү канчалык көбүрөөк особенно ушул кылмыш иштери боюнча акталуу, мына оправдательный приговорлор көп болсо ошол жакшы болот. Азыр тилекке каршы азыр эмес, көптөгөн жылдардан бери оправдательный приговор чыгаргандан соттор коркот. Мына Кларайым соттун чечимин жарандардын укугу бузулат деген үчүн кызматтан кеткен, мыйзамсыз кеткен. Анткени ошол соттор мындан кийин андай чечим чыгарбасын, соттор баягы адилеттүүлүктүн мунарасы эмес, тескерисинче мамлекеттин сила принуждениясы болсун. Азыр үч илтик бир да: тергөө, прокуратура, анан сот. Азыр баары бирдей адам түшүнөт, сотко барсаң соттолосуң деп. Мына бүгүнкү прецедент, мына кечээки окуяны мен ошол өңүрдөн карагым келет.
Демек сот реформасынын башталышы катары санайсызбы же өзгөрүүнүн бир белгиси катары санайсызбы?
Башталышы эмес, сот реформасы деген бул узун созук,
албетте процесс.
А жерге жана материалдык техникалык обеспечение деп кирет. Азыр компьютерлердин баары бар, эми ага 15-20 жылдан бери эле мамлекет тырмалаңдап келатат, окутуп атат, чокутуп атат, мыйзамдарды оңдоп атат, материальный обеспечениясын кылып атат, айлыктарын көтөрүп атат, айтор келатат. Бирок бул бир комплекстүү мероприятие да. Бирок жыйынтыгы адилеттүү чечимдер уголовный иштер боюнча мына кынтык далилдер кынтыксыз болуш керек, далилдер мыйзамдуу жол менен табылыш керек, анан ссылка жанагы сот өзүнүн позициясын карап турганда прокурор тарапта эмес, көбүнчөсү ушул айыпталуучу тарапта. Сот табиятынан ошондой болуш керек. Милиция кыйнап койду го, прокурор ошибка кылып атат го, алардын көзүнө баары кылмышкер көрүнөт, бул балким актыр деп ошондой жан дүйнөсү ошондой болуш керек деген.
Ошонун белгиси деп эсептейсиз?
Ошонун белгиси деп мен ишенгим
келет. Өзгөрүүгө ишенесиз?
Ишенгим келет, анткени бул өтө саясатташып кеткен процесс болгон. Эми чын эле абсурд да, 20-октябрь боюнча ушул кылмыш болду деген бул абсурд. Мына тарыхты айтайын, бул 20-октябрдагы болгон окуяга юридикалык баа, саясий баа, тарыхый баа бир берилиш керек. Эгерде ошондо бийлик алмашпай калганда ошол митингге чыккандын баардыгы кылмышкер болмок. Элдер чыгып жана жарылып жалпы элдин бийликтин ээси туткасы эл да, эл ошолорду саясий, ошол саясий күчтөрдү колдоп колдоп кетти. Демек бул революция деп атап жүрөбүз да эми баягы акыркы
бийлик алмашты
30 жылда дегендей да, 3-4 жолу болдубу ошондо тең. Эгерде ошондо революциялар ишке ашса революция болду, ишке ашпаса баардыгы кылмышкер болду, баардыгы конституционный строй деп андай окуялар да болгон да, баягы билесиңер да.
Кларайым, мына кечээки болгон соттун чечимине, процесске баалар ар түрдүү чогулууда. Айрымдар бийлик аралашпаган үчүн соттун адилет чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүлсө, айрымдар ушу соттук реформабы адилет чечим кабыл алуунун бир белгиси депчи. Сиздин көз карашыңызда кандай?
Эми кечээки актоо боюнча айып, ушундай айып чыгарын, эме
чечим чыгарын,
өкүм чыгарын, актоо өкүмү чыгары өткөндө эле ушул студияда белгилүү болбоду беле? Анча бир ай эки ай болуп кетти.
Апрелде, 20-апрелде.
Апрелде болгон, э? Апрелде болгон, ошондо жанагы Азиз Шукуралиев деген прокурор четинде эле эмес, ачык эле айткан. Баары жакшы болот, акталасыңар деген мааниде айтканда, ошондо мен Жеңиш Молдокматовду куттуктадым беле. Сарсан Олбогул акталат экенсиңер белгилүү болуп калды депчи. Ошондуктан бул жерде сот чыгарды, соттун адилет, сот адилеттүүлүгү деп айткандан мен алыс болор элем. Демек прокурорлор ошол ишти козгоп тергеген ошол өздөрүнүн катачылыгын сезишти да, бирок кеч болуп калды. Иш сотко өтүп кетти. Ошо менен сотто бүттү. Ошол өкүмдү прокурорлор өздөрү деле жазып берген болуш керек судьягачы актоо боюнча. Биз иш козголгондо эле эми Темирлан айтып атат, ал 9-октябрь деле козголгон иш болуш керек деп. Мен билбейм, Темирланга карата мүмкүн ошондой эле козголгондор. Бирок Жеңишке карата, Молдокматовго карата жана жаңы баш мыйзамдын долбоору боюнча агитация болуп аткан учурда ошол мезгилде куугунтуктоо башталды да, ошол мезгилде башталды. Октябрда башталган жок. Бул куугунтуктоого, саясий куугунтуктоого түздөн түз байланышы бар иш болду да. Анан эми бул жерде сот реформасы башталды дегенден мен өтө эле алысмын да, өтө эле алысмын. Бул башынан эле саясий буйрук менен козголгон иш болду. Бирок акыры өзүлөрү келип тупикке келип калды да, аны биз жакшы эле айтпадыкпы? Аны жазуу түрүндө кайрылуу кылып да жазып аттык. Силер буларды айыптай турган болсоңор, демек силер ошол болгон окуянын баарын төңкөрүш деп укуктук баа берип атасыңар. Төңкөрүш деп укуктук баа берип аткандан кийин, демек силердин өзүңөрдүн бийлигиңер дагы легитимсиз. Демек төңкөрүштүн негизинде келгенсиңер депчи. Акыры ошол негизги идея буларга жетти да, буларга жетти. Буларга жетти дагы, кой, биз бул жерде башкача баа беришибиз керек деген бир неме болду. Мен чынында ойлогом, азыр Темирландан сурап атпаймынбы, канда эмне негиз менен актады депчи. Темирлан айтып атат, прокурор айыптоодон баш тартты деп. Мага мисалы соттун өкүмү кызык болуп атат да, баягы жүйөлөй турган жери, жүйөлөчү бөлүгүндө эмне деп айтты? Кылмыштын окуясы жоктугунан дедиби, же болбосо булардын аракетинде кылмыштын белгилери жок дедиби? Ошол жагы мага кызык болуп атат да. Анткени кандай болбосун, булар өздөрүнүн катасын сезгенден кийин булар сот аркылуу оңдоп атпадыбы?
Мына ушул нерсе жакшы прецедентпи?
Демек ошол жерде мүнөздөмө болуш керек да. Бул жакшы прецедент эмес. Булар башынан негизги максаты жана айтып кеттим, саясий куугунтуктоо болгон. Саясий куугунтуктоо болгон. Саясий куугунтуктун максаты менен баштап алышы эле, анан кийин өздөрүнө толтура проблемаларды жүктөп алышты да, үйүп алышты. Мына ошону чечиш үчүн сотту курал катары, кайра эле сотту курал катары колдонуп коюшту. Эми укуктук жактан алганда абдан кызыктуу прецедент болду, бирок бул жерде мындай саясий нукта болуп атканы баарыбызга эле белгилүү болуп атат да.
Мавлян мырза, мына бул соттук чечим, соттун чечими коомдук саясий абалга таасири кандай болот? Мисалы, ар түрдүүчө баалап жатабыз, жакшы прецедент катары, айрым өзгөрүүлөрдүн белгиси катары сыпаттап жатабыз. Анан мындай процесстер кааласак да, каалабасак дагы саясий окуяга айланып, бийлик менен оппозициянын ортосундагы мамилени аныктоого да өз таасирин тийгизиши мүмкүн деп жатпайбызбы? Сиздин өз карашыңызда акыркы соттун чечими коомдук саясий турмушка, процесстерге кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Биринчиден, биз студиядан ачык эле айтышыбыз керек, бул сот процесси, сот реформасы бул чечимге эч кандай тиешеси жок. Себеби бул кылмыш иштин фигуранттары баардыгы саясий ишмерлер. Саясий чоң окуянын жыйынтыгында иш козголгон, мына бүгүн момундай чечим чыгып атат. Мен кыскача айта турган болсом, камалганы жакшы болду, чыкканы да жакшы болду. Себеби баардыгы сабак алышыбыз керек. Бул биринчи саясий окуя эмес, 2005'те болгон, 2010'да болгон, кечээ болду. Бул тенденцияны биз токтотушубуз керек. Кандай өңүттө, кандай көшөгө артында сүйлөшүүлөрдө, кандай процесстердин жыйынтыгында мындай чечим чыкты, биз да билбейбиз, коомчулук да билбейт. Себеби бул жогорку саясий деңгээлде, геосаясий абалды эске алуу менен, башка сырткы саясий күчтөрдүн таасири менен мүмкүн сүйлөшүүнүн негизинде ушундай чечим чыкты. Андан тышкары мен айтып кете турган нерсе, негизи мындай чечим, саясий чечимдин чыгышы бир тарапта, бир кадамда биздин коомду кандайдыр бир жолдор менен консолидация кылып, оппозиция болобу, пропозиция болобу, активист болобу, башкасы болобу, бир белги чыштап.
Мурда президент болот.
Келгиле, биригели, азыр геосаясий абал оор болуп атат. Акыркы 15 жылда бүтүндөй мамлекеттер жок болуп, бүгүн 100 миллиондогон качкындар көчөдө жүрөт. Ошонун баарын эске алып, экономика, геоэкономиканын басымын, дефицит тартыштыкты эске алып, эртеңки күндү ойлонуп, мүмкүн ошондой кадам тыштап, ийиштеги саясатты, ырчырды токтотойлу, келгиле биригейли. Болгону болду, артка тыштайлы, мына чыккыла, сүйлөшөйлү, жашынакай алдыга жылалы деген дагы кадам болушу мүмкүн. Мен дагы бир жолу айтайын, эми биз жогорку саясий процесстерге аралашып жүрбөгөндөн кийин бүгүн ал эле бул эле деп айткыш кыйыныраак.
Темирлан мырза, чындыгында эле сүйлөшүү жөнүндөгү сөз кылып калбадыбы Мавлян мырзачы? Кандай болгондо дагы коомчулукта ошол сыяктуу дагы версиялар айтылып жатат. Саясий күчтөрдүн ортосундагы консенсус, бир компромисстин жыйынтыгы дегенчи. Сиз эми түздөн-түш катышкан адам катары, партиянын лидери катары буларга кандай комментарий бересиз?
Мен мындай чоңдор менен жолукканда көп сүйлөшкөндө, сүйлөшкөн аягында көбү сурашат да, ай өзүңөр боюнча эчтеке сурабайсыңар депчи. Мен айтам, ой жок, өзүбүздүн маселебиз деле жок. Мен качан жолукканда ар дайым мындай мамлекеттин маселелерин, элдин маселелерин, социалдык мындай көйгөйлөрдү айтып беребиз жана ошо кантип чечүү жолдорун жана башка нерселерди айтабыз. Ошондуктан кандайдыр бир сот иштери боюнча эч кандай сүйлөшүүлөр болгон эмес, биз эч качан суранган эмеспиз. Бирок болгон учурлар баары таза болот, анан акталасыңар тиги бугу деген эч качан болгон эмес. Сот иштери мынакей болот, алар таза өтөт, эч ким келишпейт, тиндей мындай деген сөздөр болгон. Болгон. Бир эле маселе, мен ушу Фарид Аблезович Ниязов боюнча бир топ жолу чынында сурангам, анткени ага ал боюнча акыйкатчы деле, башкалар деле бүт баары үн каткан, мыйзамсыз 3 жылдан бери отурат, сот өкүмү жок. Сот өкүмү жок, анча 1 жылдан ашык болбойт, билесиздер. Сезон начальниги өзү кое берсе болот. Ошондуктан кайрылып келген, бирок ал боюнча мына жооп болгон эмес да.
Мен бул суроону берген себебим дагы президент Садыр Жапаров өткөн аптанын аягында Кабар мамлекеттик агенттигине берген маегинде ушул мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жөнүндө суроолорго жооп берип жатып, Атамбаев жөн жүрсүн, болбосо башка иштерге дагы илешип калбасын деген таризде жооп бербеди беле. Бул акыркы чечимге жасалган ишарат эмес беле?
Жок, билбейм. Эми ал интервьюсун мен дагы окуп чыкканга аракет кылдым. Атамбаевка абдан көп жазыптыр, абзацтарды чоң-чоң маселелерге бир абзац менен жооп бериптир. Атамбаев боюнча 6 абзац менен жооп берген, менимче билгизип койгондур, балким анын таасирин же балким башка нерселерин мынчалык көп мындай жооп бергенге балким кажети деле жок болчу. Кеңешчилер айтса деле болмок. Анан ошол тексттин ичинде айтып аткан маселелери мен эсептейм, билбейм, балким послание, это как послание президента, так сказать, определенным лицам. Бирок ошол эле учурда айтып кетиш керек, Алмазбек Шынч Атамбаев эч кандай саясий ишмерлик жүргүзгөн жок. Ал эч кандай немеси деле жок. Ал 2017 жылы кетип атканда деле кызматтан өзү айткан болчу: мен саясатка аралашкым келбейт, мына мен экс президент болом, буга мага кереги жок деп. Бул маселени мына Камчыбек Ташиевдин жардамчылары деле айтып бере алат. Мына мисалы Камчыбек Ташиевдин Анаркул деген жардамчысы бар го, Майдан газетасынын жана жетекчиси
Нургаз Анаркулов.
Ал киши Фарид Аблезович Ниязовго чалган болчу октябрь окуяларынын учурунда. Ал киши чалганда Фарид Ниязов ага айткан: биз карыдык, биз саясаттан кеттик, биз эч кандай саясий немелерге катышпайбыз, саясий маселелер жок деп жооп берген болчу. Ошондуктан мен ойлойм, бул кишилердин өзүнүн мына кеңештерин айтышы мүмкүн. Бирок баянда Атамбаевдан кеңеш сурабады журналист, кандай кеңеш берет элеңиз дегенде ал айтпады. Эми кеңешти мына кыргыздар айтат го, сууну сиңген жерге куй, кепти айткан кишиге айт дегендейчи, уккан кишиге айт дегендей. Ошон үчүн алар мени уккусу келген жок, башка экс президенттерди уккусу келип атат го, мен кеңеш бербейм деп.
Мавлян мырза,
мен бир нерсени айтып кетейин дедим эле. Кошумча ушу октябрь окуясынан тышкары ушу саясий Атамбаевдин саясий жүрүш, эми Атамбаев өлкөбүздү 7 жыл башкарды, кандай долбоорлорду кандай башкарганы бир маселе, ошол камалганы ошо шоопуру жан сакчысы жана өзүнүн ошо шайка лейкасы менен камалыш керек эле. Мен дагы бир жолу айтайын, Атамбаев бул жөнөкөй жараман эмес, бул бир мамлекеттин 6-7 миллион адамдын тагдырын өз мойнуна алган адам. 7 жыл мамлекетти башкарды, жыйынтыгын эми өзүнчө талкуулай турган сөз. Мен айтайын дегеним, Атамбаевдин убагында жүргүзүлгөн иштер,
мамлекетибизди шопурдун деңгээлине түшүргөнү, жан сакчыларын алып келгени, ошолордун баардыгы камалып, биз Түштүк Кореянын жолу менен кетип бараткан мамлекет катары ошол жолдо камалганы да жакшы болду. Камалгандан кийин гана ошол миссиямын деген адам айтып атат. Мен дейт ошол бейөкмөт уюм менен журналисттерди уксам болмок экен депчи. Мен дагы келекелебейм. Чыкканы жакшы болуптур, чыксын. Бирок биз Түштүк Кореянын жолун кетип баратабыз мына. Бардык президенттер качкын болду, камалып атат. Бирок ошентип биз демократиялык өнүккөн мамлекет курабыз деген ойдомун.
Саясий жоопкерчилик жөнүндө айтып атасыз да?
Сөзсүз.
Алмат Мырза.
Мына биз ушул жерде относительно жаштар турат да. Биз анда бир жаман адатты айтабыз да ошо. Бир акта ак караны карада үйрөнсөк депчи. Мына сот өкүм чыгарды, актады. Саясий мотив дедик, актап алга дедик, актады. Эми актаса кайра прокурор жазып бергенди окуп коёк деп мына Кларайм айтып атты.
Мурун
прокурор жазып койгондо окуп койчу эле го. Эми азыр андай болгон жок да. Азыр деле прокурор жазганда окуп койсо болот беле, мисалы үчүн да. Северная Корея болсо. Анан прокурор жазып койгондо азыр деле окутуп койсо болот да. Мына акталат деген бул имиш эмес, акталды. Эми акталгандан кийин рас болуптур, мындан кийин ушул адат калыптансын. Мындан кийин ушинтип саясий куугунтук деген адамдар баары акталсын деп бир бата берип койбойлубу? Жок, жок, бул жерде буну башка деп кайра кыйын истебечи. Бул биздин жалпы улут катары, эл катары бир калыптанганыбызга жакшы болот бакыт. А болбосо мына биз айтып эле жүрөбүз, башыбыздан деле өтпөдүк эле. Кандай мына 30 жылдан бери канча саясий куугунтук болсо, абсурдный иштерди прокурор айтты деп эле өкүмгө бала камап кесип.
Албетте, ал жагы мыйзамдын
анан баардыгы революциядан кийин акталып келчү эле. Мына Кулов, Садыр Жапаров, Ташиев дегендер бүт баары саясий куугунтук кайра бир ок саясий окуп алган акталды. Азыр эми акталды. Акталганды ушуну жакшы төлгө кылып коелу. Ошого үйрөнөлү, ошого эркибиз жетсин.
Албетте, ал жагы жакшы,
бирок дагы бир маселе. Прокурор мына соттор менен башында айтып, соттор актадыбы? Ак эгерде соттор ушундай саясий кылмыш иштери боюнча актоо өкүмүн чыгарса, мына тергөөчүлөрдү жоопко тартыш керек. Адам укугун бузду, незаконный лишение свободы болду, туугандар страдать этти, демократияга тоо кетти, мыйзамга тоо кетти деп тергөөчүлөр азыр ошого жооп берсе, жумуштан алынса, кылмыш жоопкерине тартса, ошондо кийинкилери ойлонуп калат. Коркуй кой, жөн жүрөлү, баягы палецтен сороп алып, тиги иш козгобой жүрөлү деп. Буга чейин эмне болуп келген? Иш тергөөчүлөр иш козгогон боюнча кийин эмне болду эле? Баары калып калган. Бизге да керек этип.
Ушул жөнүндө азыр сөз кылабыз, бирок бир маселе. Албетте акталганы жакшы, мыйзамдын талабы аткарылганы жакшы, бирок октябрь окуяларынын учурунда сиз да катышкан элге карата ок атылды, бир адам каза болду, бир нече адам денесинен жаракат алды, көзү акты деген маселелер болуп атпайбы? Жабырлануучулар да сотто сүйлөп, дал ушул күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу талабын айтышты да. Анан ошол маселе боюнча кандай болуш керек? Бул октябрь окуяларында кайсы бир деңгээлде укуктук баа берилиши керекпи?
Бул укуктук баа, саясий баа, тарыхый баа бул шайлоонун кесепетине чыкты. Шайлоону ким бурмаласа, ошолор мына эң биринчи ошолор жооп бериш керек. Ал эми шайлоону ким чыгарды деп бул эми ушактын деңгээлинде эмес да, бул жерчи. Анын эксперттер ким күнөөлүү болгон жана формада баа кантип кирип калган, кандай жол менен кирген, ошо формада баа болду да детонация.
Бакыт мырза, мындай да, биринчиден мен жооп берип кетейин. Эми мен мурунку президенттерде обычно кеп кылбайм, мен ар дайым азыркы президент боюнча эле кеп кылам да. Анткени мурдагы кеткендер алар саясатка мындайча айтканда таасирлери жок жана азыркы учурда кандайдыр бир кырдаалды оңдогонго мүмкүнчүлүк жок. Бирок кээ бир кептер болуп кеткен үчүн ошолорго мындай жооп катары берип кетсек да, ошол эле шоопур мисалы, шоопур деп айтылып кетти да, шоопурду эч ким камаган жок да. Ал камалганда 5-6 ай жапжакшынакай эле жүрдү. Ал баягы Фарид Ниязовтой болуп СИЗО бирге 18 киши менен жаткан жок. Кийин чыгып 1.5 жылдан бери сопсонун эле жүрөт. А эмнеге ошол шоопурду келип камашпайт? Анткени шоопур баягыл эле таасири сакталган. Ал шоопур эмес, шоопурдун шоопуру азыр неме болуп кетпедиби? Управ делами президента. Управ делами уже шоопур эмес, шоопурдун шоопуру болуп кетти. Ал жөнүндө маселе гана анда. Мына ошолорду айтып аткандан кийин мындайча караш керек да, ал Икрам Илмияновдун шоопуру бүгүнкү күндө управляющий делами президента кыргыз кыргызбы?
Сиз Туманбаев жөнүндө айтып атасызбы?
Пожалуйста. Бакыт мырза, мен
андан кийин
койсом ушу
мына октябрь окуялары боюнча айтып атасыздар, кимдер күнөөлүү деп күнөөлүү. Эми тиги шоопур деп мындайча айтканда караш керек да, ал киши кандай сүйлөйт. Мен мисалы эч качан көргөн эмесмин, карыган эмесмин, бирок өз учурунда айтып келиш керек болчу мына Алмамбет Насыр
канчтай болуп
А октябрь окуяларына ким күнөөлүү экенин аны Улукбек Кочкоров өзү айтпадыбы? Бая президенттик шайлоого ортканда ал интервьюсунда айтты. Мени мамлекет башчы чакырып, биримдиктен үчүнчү болуп тизмеге кир деп. Это же нарушение Конституции. Президент не имеет права вмешиваться в выборы. Уже кимдир бирөөлөрдү тиги партияга киресиң, бул партияга киресиң деп айтып тур. Андан сырткары мына биримдик партиясы
сууда аякканычы.
Сууда аякканы. Биримдик партиясы боюнча мына Фрунзе гипермаркеттери жазбадыбы заявление? Миллион долларды бизден доолаган деп. Ал боюнча канча чиновниктер камалды? Президенттин администрациясынан канча чиновниктер камалды биримдик деласы боюнча, биримдик иши боюнча. Мына баягында болду мындай, азыркы мин цифровизациячы, министр цифровизации. Ал деген ГКМБда следствиянын айтканда, мен деген канча бир миллион сом бергем
партияга.
Партияга Дамир Курманалиевке представитель президента.
Курманбек
Дыйканбаевка мен акча бергем деп атат да, показания. Анан ошон үчүн Курманбек Дыйканбаевди камап коюшпайбы? Кийин аны мына сот актады, актаган үчүн тиги Иманов беле? Имановду эмнеге камашпайт анда? Калп айтып койгон тиги жөндөн жөн эле сизден КНК дастандан мен акча бергем деп аны үчүн тиги Дыйканбаевди камашканда?
Сиздин сурооңуз, мен сиздин сурооңузга анан бул жерде катышуучуларга да кайрылып кетет элем, биз бир маселени концептуалдуу карасак, деталдуу карап кереги жок, акча берди, тиги дастан, концептуалдуу. 24 март, 7 апрель, 2010 жыл болду, анан кечээ болду. Бул тенденция терс мамлекеттүүлүккө терс таасир этип атканын сабак алып, биз кийин мындай болтурбоого алдын ала чара көрүшүбүз керек. Мен дагы бир жолу айтат элем, концептуалдуу карасак, алдыны карасак депчи. Анан бул жерде мындай болуп атпайбы? Мындай эми тиги мындай да, азыр Атамбаевди айтсакчы, Атамбаев шопурөгө отуруп алып 15-жылы тизмеге ким кирет, ким кирбейт сүйлөшкөн. Мына биз ошон үчүн оппозицияда жүрүп биз билебиз да, эми аны айтпай эле, аны айтканда да эле маселе жок да. Мен айтып атам, биз ушулардын баардыгынан сабак алдыкпы? Эртең дагы ушинтип топтор чыгып алып, бийлик талашып, мына сиз эң туура айттыңыз, мен ошондо иштеп отурдум. Биздин борборубузду бандиттер басып алды, администрацияны, мэрияны бандиттер кадимкидей келип басып алды. Бул тенденция кайяктан чыккан? Убактылуу өкмөттөн келип чыккан. Иса Моркулов келип туруп көчөдөн мэрияга кирип, мен мэрмин деп отуруп алган, башкалар губернатор болуп отуруп алган, тиги бир ууч адам келип туруп, биз убактылуу өкмөтпүз деп отуруп алган. Мен дагы бир жолу айтып атам,
24 март,
мен дагы бир жолу айтып атам, эми ошол кечеги биздин тарыхый өнүгүү жолубуз ушул экен. Ар бир кылчайып карап, анализдеп, алдыга ушундай окуялар болтурбоого биз коомчулук, анын ичинде саясатчылар бир консенсуска келип сүйлөшүү менен ушундай опурталдуу убактыларды алдын ала турган механизмдерди киргизип алсак деген эле ойду айткым келет. Азыр дүйнөдө согуш болуп атканда ортодон чыга калып тигил эле бул эле деп, мен дагы бир жолу айтайын, мен позициям жеке субъективдүү позициям, өкмөт, депутат же президент эмес, мен субъективдүү позициямды айтып атам. Ондогон мамлекеттер жок болуп кетти. Биз болсо ички интрига, ички амбиция, бийлик талаш менен мына дагы эле келе жатабыз. Ошондуктан консенсустук жол менен, сүйлөшүү жол менен биз эртең кандай жолдо өнүгөбүз, ошону сүйлөшүп алганыбыз, компромисске келип алганыбыз оң.
Урматтуу азаттык угарман жана көрөрманы, биз бүгүн октябрь окуялары боюнча соттун чечими, анын таасири жөнүндө сөз кылдык. Биздин талкуубузга саясатчы, мурдагы депутат министр Алмамбет Шыкмаматов, саясатчы активист Мавлян Аскарбеков, социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жана Конституциялык палатанын мурдагы судьясы саясатчы Клара Сорункулова катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адамдыктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755.
Азатка Базар Корон районунан Кадырбек Канназаров байланышка чыккан кант диабети менен ооруган угарманыбыз инсулин жоктугунан бармактарын ампутация кылууга аргасыз болуп жатканын айтат. Акыркы 10 күндөн ашуун абалы өтө оорлошуп кеткен Кадырбек Канназаров эмне үчүн өлкөдөгү маалымат каражаттары бул теманы көтөрүп чыкпаганына нааразы.
Отурат албайсың, жата албайсың, тынымсыз эле кыймылда болуш керек. Эми адам кара адам, буттары күйүп, чымырап уктап калат, кан койлонгандан кийин аны кантесиң? Эми арак ичибир дейт, эми арак ичсең кайра 1-2 саат жардам берет. Арактын күчү кетет, 1-2 саатта кайра кеткенде кайра ичиң керек болот. Тезирек алкаш болуп каласың. Москвадан алды деп атабыз, балдары салып жүрдү дейт, анан башка информация айтпайт. Кайсы жеринен, кайсы метродон, кандай жол менен таап келип атат, аны айтпайт экен. Кантип жөнөтүп атышат, эми баягы жүк ташыган машина менен салып атат деп мен мага өзүбүздөн эле неме врачнеме айтты да, ошо иштеген поликлиникада иштеген ошо немелер айтты. Ошоктон таап келип атыптыр го, эки жактан алдырып атыптыр. Эми муну бере койгузай эле неме эмес да, бул эми мед карточка менен какой то ооруган учетко туруш керек. Мунун жолу бүт чоп тастады, мунун инсулин алыш деле, анан кантип эле бир жактан таап келип атат, ошого башым маң болуп атат. 3-4 полис кичинекей полициядан кетет окшойт, ампутацияга карайып кетти. Реакция кылып неме айтабы десем, Казакбаев менен Кумаркада Атамбаев, Асанбаевтер эле проблема ошодо, Кыргызстан ошо проблема айтат. Эми бир эле бирөө чыгып инсулин жок, Кыргызстанда адамдар биякта чилип атат деген проблема көтөргөн адам болбой. Менин атым Каназаров Кадырбек, Базар болгон Правда деген айыл бар.
Азаттыкка буга чейин да бир нече кант диабети менен ооруган угармандар кайрылып, инсулинди өлкөдөн таппай айрымдар Москва шаарынан Кара Базардан издештирип жатышканын маалым кылышкан. Кант диабети менен ооруган адамдарга зарыл болгон курамында инсулини бар дары дармектер июнь айында Кыргызстанга келет деп кабарланган эле. Бул боюнча маалыматты тактоо үчүн Саламаттык сактоо министрлигинин башкы эндокринологу Наталья Добрынинага кайрылганыбызда инсулиндин келиши ушул аптага пландаштырылганын, бирок аны аймактарга таратуу дагы 2 аптага создугуп кетиши мүмкүндүгүн белгиледи.
Мы инсулин ждем четверг после обеда.
Биз бейшемби күнү гана инсулиндин Бишкекке келишин күтүп жатабыз, бирок биринчи партияда аз эле көлөмдө келет. Аны аймактарга таратуу иштери андан ары каралат. Азырынча ийнелер келди. Тилекке каршы мен протофан дарысынын толук партиясы качан келерин айта албайм. Эң башкысы ушул жума алгачкы партия келсе, кийинки аптадан баштап аймактарга таратылып калышы толугу менен мүмкүн.
Пока пришли штрихи, в понедельник мы ожидаем поступления без мапристина для несахарного диабета. Самое главное, чтобы инсулин пришел в Кыргызстан. Я, к сожалению, сейчас не могу сказать вот точно, когда придет полная партия протофана. Но первая партия, она придет в четверг после обеда. То есть на следующей неделе регионы по-хорошему могут забрать это минимальное количество, да, и уже в регионах у себя распределить.
Кыргызстанда ар бир 6 ай сайын инсулин сатып алуу боюнча тендер өтөт. Быйыл бул тендер кечигип өткөн. Кант диабети тууралуу мыйзамга ылайык, өлкөдө инсулиндин запасы жарым жылга жеткидей болушу керек. Бул дары бейтаптарга акысыз берилет. Кант диабетинен жабыркагандар үчүн инсулин түгөнүп бара жатканы тууралуу маселе ушул жылдын апрель айында жогорку кеңеште да көтөрүлгөн. Бейтаптар март айынан бери бул дары жок экенин айтууда. Кыргызстанда кант диабети менен 72 миңден ашуун адам каттоодо турат. Бул сан 3-4 эсе көп болушу ыктымал. WhatsApp номерибизге Тогуз Тороо районунун көз азиздер жана дүлөйлөр коомунан Эдилбек Үркүнбаев кайрылуусун калтырган. Ал Кыргызстандын көз азиздер жана дүлөйлөр коомунун республикалык уюмунун уюмга тиешелүү мүлктөрдү менчиктештирүү ниетинин аягы майыптардын жумушсуз калуусуна жол ачат деген тынчсызданысын билдирет.
Кыргызстанда кыргыз азиздер жана дүлөйлөрүн коому, ошону азыркы жетекчиси Ташбаев, ошо анын жан жөөкөрлөрү биздин коомду ташталканын чыгарып ыдыратып 2-3 бөлгөн атат. Мэрде майыптардын, көз азиздер, дүлөйлөрдүн ишканалары бар. Ошолорду менчиктештирип, акционерный коом кылып, булар сатыкка койгон атышат менчиктештирип. Анан эгерде алар менчикке чыгып кеткен болсо, ошол жерде иштеп аткан майыптар ишсиз калат. Канча деген адамдар иштеп атат ошол жерде, үй бүлөсүн багып, жана көз азиздер, дудуктар, дүлөйлөр ошол жерде иштеп, үй бүлөсүн багып аткандар. Аларды ким ойлойт укуктарын? Алар ишсиз калса, үй бүлөлөрүн кантип багат, өздөр жандарын кантип сактайт? Ошону сиздерге кайрылып таштайын дедим элем. Урматтуу Садыр Нургожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге да кайрылуу. Калык Партабасович Мамбет Акуновду колдоп койсоңуздар, ошого көз салып койсоңуздар, сиздерге кайрылуу. Биздин коомубузду сактап калганга, сиздер да көмөк көрсөтүп койсоңуздар экен. Кыргызстан боюнча майыптардын, көз ажиздер, дүлөй дудуктардын атынан силерге кайрылуу таштап атабыз. Мен аты жөнүм Үлкүнбаев Эдилбек Мелисович, Жалал Абад областынын Тогуз-Торо районунун Кадырман айылынан байланышка чыгып атамын.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Бишкектен Бекболот Советбеков пикир калтырган. Ал Кыргызстанда кадр тандоо акыйкат жүрбөй жатканын айтат. Ал жумушка кабыл алуу сынагына катышкан учурда мыйзамсыз аракеттерди байкап калып, ачык тоскоолдуктардан улам териштирүүнүн аягына чыкпай койгон. Угарманыбыз билимдүү юрист болуп туруп, өз укугун сактап кала албасам, башка жарандар акыйкат издөөнүн кажети жок деген ойдо.
Кыргыз мамлекетинде, Кыргыз Республикасында кадр саясатындагы коррупцияларды элге жеткизейин отам. Эмне дегенде, бул менин оюмча мамлекеттин өнүгүшүнө эң чоң эле пайда берет турган, эгер кадрлар таза тандалса, эгер коррупция менен тандалса, бул өтө зыян. Мен октябрьский событиядан кийин, 20-нчы жылдан кийин мэрияга эми кандайдыр бир салымын кошоюн деп интернеттен карасам, мэрияда вакансия бар экен юридический отделге, ведущий специалист юридического отделга. Анан документ топтоп, документтерди тапшырдым. Талаптардын баардыгы, образование баардыгы туура келет, юридический образование бар. Анан кийин тапшырдым, баардыгы өттү. Документтерими эми алар вакансия болгондо документтерди госкадровая служба, ошол учурда аты ошондой болчу, госкадровая службага жөнөтүшөт экен. Ушунча адамды жөнөтүп атабыз, силер тестирование өткөзүп, бизге эң татыктуусун жөнөткүлө депчи, ошондой иштейт экен да. Анан кийин менин документим кетти, дата назначить этилди, 29 декабрда 20-жылда тестирование өттү. Эч кандай таанышым жок, өзүм күч менен өтөм деп. Ага чейин мен даярдандым, баардык закондорду окудум, баардык тестированияга катышып атам. Тестирование 3 этап өтөт экен, там нюанстар бар. Тестирование өттү, мыйзам боюнча алар оказывается должны тестирование бүткөндө эле сразу результат объявить, ким өттү, результаттарды бериш керек экен да мыйзам боюнча. Алар аны аткарган жок. Мен ошол талап кылдым кирип, мага бергиле ким өттү десем, бере албайбыз деди. Макул, экинчи группа кирди. Экинчи группа киргенден 2 группа бөлүндү да, 30 адам кетти. Экинчи группа кирип чыккандан кийин мен сурадым, бергиле результаттар ким өттү, бербей коюшту. Анан мен байкашым боюнча, сурашым боюнча элдерден сурадым да, канча балл алдың, канча балл алдың. Мен балым эң чоң эле болду да. А мен өттүм окшойт деп өзүмө ишенип кетип калдым, ладно, скандал салбай эле коеюн деп. Үйүмө бардым, кечинде сайтка кирсем адамдар өтүптүр. Анан эртеси күнү келип мэриядан сурадым, ким өттү? Айта албайбыз дейт, уже назначили дейт. А хорошо, анда ГКСге бардым, госкадровая службага барып сурадым, ким өттү? Самат дейт. А Самат деген списокто жокко, ал силер опубликовать эткен списокто десем, билбейбиз, а унутуп калыппыз деп компьютерден көрсөтүп башташты. Компьютерден карасам, Excelден загружать этишет экен сайткачы, а протоколун карасам эч кандай защита жок, Excelский таблица. Аны 5 мүнөттө кылып койсоң болот да, өзүң эле компьютерге отурупчу подделать. А печать эле коюлган, эч кандай QR-код жок, эчтемке жок. Бир нече жолу арыз жаздым, ар кандай себептерди айтып футболить этишти мени. Хорошо деп ГКМга кайрылдым. ГКМга кайрылсам, ал жакта да история көп. Эмне күйөтканым, короче, мыйзам боюнча ГКМга кайрылдым. ГКМБ аягында ишти кыскартып койду, эч ким жазаланган жок. ГКМБ ишти кыскартып койду аягында. Эмнеге кыскарттыңар десем, коррупционный моменттер жок экен дейт. Первоисточник, истинага жетейин десең, ал жака доступ жок. Андай штораны жабып коюшкан, ал жака мыйзам чегинде сенин доступуң бар, бирок доступ беришпейт ал жака. Советбеков Бекболот.
Бул кайрылуу боюнча мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинен Бекболот Советбеков катышкан сынак ачык жана акыйкат өткөнүн билдиришти. Мекеменин коомчулук менен байланыш боюнча кызматкери Сураган Босунбаев ар бир жаран өзү катышкан сынак боюнча териштирүү жүргүзүүгө баардык шарттар жана мүмкүнчүлүктөр каралганын белгиледи.
Сабатбеков Бекболот аттуу жаран 2020-жылы Бишкек шаардык мэриясына конкурска катышкан. Ажедеги ошол кездеги мыйзамдардын шартына байланыштуу тесттен өткөндө эң көп балл алган жаранга артыкчылык берилген. Бирок бул жаран тесттен 4-орунду алгандыгына байланыштуу кызмат ордуна бекитилген эмес. Андан кийин бул жаран 1 жыл бою кадр кызматы менен ушул маселе боюнча байланышып турган. Бирок ушул үстү-үстөгү жылдын башында административ сотко жана Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Бишкек шаардык соту менен административ сот бул жарандын кайрылуусу негизсиз деп тапкан, иш токтотулган. Ошондой эле тактап коюучу нерсе, тесттен өткөндө тесттин баллы ошол катышкан конкурсантка тест бүтөөрү менен өзүнө көрүнөт. Ошондой эле протокол менен тааныштырылат тест бүтөөрү менен. Экинчиден адамдык фактор конкурсанттан тышкары кийлигишүүсүнө эч мүмкүн эмес. Бул тесттен өтүү мындай таза, так, даана, ачык өтөт деп мен ишендирем.
Ошону менен эле ноктурусун жыйынтыктайын. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыштуу телефон номерибиз 0312-21-94-23, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.